lytter til Radio 4.
Velkommen til Skilsmissen. Din vært er Marie Sloma Kvortrup.
Så laver vi lige noget varm kaffe.
Dejligt.
Jeg
har en total stor jæger på i dag. Jeg er helt klar.
Og det skulle blive helt op til 15 grader.
Ej, hvor er det fantastisk. Hvor er det varmt.
Så nu er den der.
Du lytter til Skilsmissen på Radio 4.
Nå, men nu er det sådan, at det er blevet tid til den sidste episode af Skilsmissen. Mm. Og endnu en gang sidder jeg her i mit kolonihavehus. Og det er blevet forår. Og overfor mig, der sidder du, Frej Pral. Mm. Tusind tak, fordi du har lyst til at komme forbi og hjælpe mig med at lægge denne her serie i graven.
Ja.
Frej Pral, du er psykolog og parterapeut, og du har igennem mange år efterhånden arbejdet med alt, hvad der ligesom vedrører parforholdet.
Ja.
Du har haft hundredvis, hvis ikke tusindvis, af klienter igennem dine kyndige hænder. Og det, som vi skal tale om i denne her episode, det er, hvorfor det er så vanvittigt livsændrende og transformerende at blive skilt. Men også, hvordan vi egentlig gør det på den bedst mulige måde.
Mm.
Så det er ligesom de to overordnede mål, vi har. Og så er mit håb, at man som lytter tager et eller andet med sig herfra, så man kan bruge til noget.
Mm.
Så vil jeg egentlig starte med at spørge dig, fordi nu er det jo mange historier, jeg har hørt. Rigtig, rigtig mange. Og de er alle sammen forskellige, fordi der er jo ikke to skilsmisser, der er ens. Men det, som jeg har stusset over, går igen i faktisk alle fortællingerne, det er, at en skilsmisse, den er en milepæl i et menneskeliv. Uanset hvor fredelig eller hvor lykkelig den anden må være, så bliver den en milepæl. Den bliver noget, som bliver en eller anden form for markør. Og ligegyldigt, hvor mange år der faktisk går, så vil den altid fylde et eller andet. Den vil altid have en form for betydning.
Mm.
Nogle gange ændrer betydningen sig med årene. Men det bliver noget, som for langt de flestes vedkommende bliver noget, som vi har behov for eller brug for at genbesøge. Altså blive ved med at vende tilbage til og tale om eller forholde os til. Og det er egentlig kommet lidt bag på mig, at selv mennesker, hvor det ligger 20 eller 25 år tilbage i tiden, der fylder det stadig, og det kan stadig vække stærke følelser at tale om det.
Mm.
Så vil du ikke starte med at fortælle mig, hvorfor er det sådan?
Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, jeg tror, at alle mennesker har en dyb længsel efter at lykkes med kærligheden. Altså, det ligger meget dybt i os alle sammen. Vi vil så gerne have, at den lykkes. Og jeg tror, når man møder et andet menneske, den der følelse af, at altså, du har nogle meget sådan kærlige følelser for et andet menneske, og du mærker, at de her følelser, de bliver gengældt. Det er en ret mirakuløs oplevelse for os alle sammen.
Mm.
Næsten det er måske livet, altså hvad livet handler om i virkeligheden. Og så sker der jo nogle gange det, eller mange gange det i parforhold, at så er der alt muligt andet, der løber under broen, ikke? Så er der svigt, der er skuffelser, der er misforståelser, der er afvisning og stress og alt muligt andet udefra, som gør, at det der kærlighedsmirakel, man oplevede meget, meget tidligt måske, at det fader mere og mere i baggrunden, og det bliver vanskeligere og vanskeligere at mærke de der kærlige følelser.
Mm.
Men jeg tror, at der er dybt inde i alle mennesker, under alle frustrationerne, al afmagten, al vreden, alle længsler. Der er stadigvæk den her længsel efter, at den der kærlighed, kunne den ikke godt lykkes? Kunne vi ikke komme tilbage til det her, vi havde engang? Og når det så ikke lykkes, og man må sande, at det ikke lykkes, så føles det af gode grunde, som altså noget meget, meget, meget ulykkeligt for alle mennesker, som man på en eller anden måde bliver ved med at vende tilbage til. Hvorfor kunne det ikke lykkes? Hvorfor kunne vi ikke? Den var der jo på et tidspunkt, den der kærlighed. Altså, hvad var det, der var galt? Hvad var det, der gik galt imellem os, som gjorde, den ikke kunne lykkes? Så jeg tror, det hænger sammen med, ja, den længsel efter, at kærligheden, den kan lykkes, fordi man har jo mærket, at den har været der på et tidspunkt, og derfor bliver man ved med at vende tilbage til den drøm igen.
Så sorgen,
ja,
hører jeg dig sige,
ja,
at den er helt naturlig?
Sorgen er fuldstændig naturlig, fordi det som sagt er en fuldstændig naturlig længsel i alle mennesker efter, at man kan realisere den der kærlighed der. Mm. Fordi man har oplevet, den kunne være der. Der var jo den der magiske ting imellem os. Og pludselig, så er den der ikke længere. Og folk kæmper jo for det. De kæmper og kæmper og kæmper på alle mulige måder for at finde tilbage til den igen, og for at få den vagt til live igen. Så det er en virkelig, et føles som et kæmpe nederlag for mange, ikke at kunne få vagten til live igen, sådan som den var engang.
Mm.
Og det er jo den positive historie på en eller anden måde i den her sorg også, ikke? Det er jo, at der jo faktisk i den ligger en længsel efter den her kærlighed, som har været der engang. Og det kan jeg godt lide at tænke på det på den måde.
Mm. Ja. Ja, og heldigvis så hører vi jo også i langt de fleste af historierne, at det kan ske igen. Altså, der er jo helt utrolig meget håb i de her historier.
Ja.
Og langt de fleste møder den store kærlighed en gang til.
Ja.
Eller flere gange.
Ja.
Og der er endda også adskillige, som indgår nye ægteskaber og skaber nye familiekonstellationer.
Mm.
Men en del af sorgen er også ofte forbundet med det, at man har lavet skilsmissebørn.
Mm.
Altså det, at man har brudt basen op for sine børn. Og det, at man nogle gange slæber videre på den, og tager den med sig hele vejen, indtil man en dag ikke er længere. En del af ingrediensen, om jeg så må sige, i den sorg, er også den dårlige samvittighed.
Ja.
Jeg har talt med mange, som stadig, og selv mange år efter, bærer på en dårlig samvittighed.
Ja, over for børnene.
Ja, over at have splittet en familie op, over ikke at have kunnet give børnene denne her kernefamilie.
Mm. Og jeg genkender fuldstændig det billede, altså hos de skilte par, jeg også taler med. Det er især en dårlig samvittighed i forhold til børnene. Man håbede på at kunne give dem den her kernefamilie, man håbede på at kunne give dem en far, en mor, eller en mor, mor eller far, far, der var sammen med hinanden. Ikke? Og man ser jo også sorgen i børnene. Man ser jo den krise, det også er for dem ofte, at leve i to forskellige hjem og mærke den sorg, og det kan jo føles næsten ubærligt, altså som forældre, at se det. Og så tror jeg også, at der er noget næsten instinktivt, nu siger jeg forkert, sådan skal det ikke rigtig lyde, men det der med pludselig fra den ene dag næsten til den anden at skulle undvære sine børn, som det er for mange, en uge ad gangen, eller hvad det er, det tror jeg fra næsten biologisk plan føles sådan helt, det er ikke rigtigt, sådan skal det ikke være. Altså de skal på en måde kunne være i min nærhed på en eller anden måde, i hvert fald. Ikke?
Mm.
Så det der tab af børnene, og hvem er jeg også nu pludselig uden de her børn, og uden den her mand, og uden den her kvinde. Og det er noget, der selvfølgelig bliver ved med at spøge på en eller anden måde i baghovedet. Og så er det jo også noget, der bliver næret, ved at sige, af mange af de her forestillinger om, hvor meget det skader børnene, og man har alle mulige statistikker og sådan noget, og så bliver de dårligere til det og det og det, hvis de lever i brudte hjem og sådan. Ikke? Der ser også nogle fortællinger i vores samfund, som forstærker den her dårlige samvittighed, vil jeg sige, omkring at være i en skilsmissefamilie.
Mm.
Men hvis vi igen vender tilbage til det positive aspekt i den dårlige samvittighed, så er det jo, fordi vi bare gerne vil, at vores børn har det fantastisk skide godt, og vi vil have, at de har de bedste betingelser osv. Så når vi kan se noget gør ondt på dem, eller noget rammer dem, så bliver vi selvfølgelig fortvivlet. Det er jo noget at sige til, at vi gør. Igen udspringer det af dybt ønske den dårlige samvittighed om at skabe det bedst mulige for ens børn. Så er det klart, så kan man jo spørge sig selv, om den dårlige samvittighed så er hjælpsom. Og hvis man lige lytter lidt ind i det, så vil de fleste jo godt kunne mærke, at ej, det hjælper jo ikke dybest set, altså den her dårlige samvittighed længere. Men hvis man så lytter lidt dybere ind, så man jo kunne mærke, at inde i den her dårlige samvittighed, der ligger jo den der kærlighed til de der børn der. Så hvis man kunne få lidt kontakt til den og mærke, wow, hold kæft, jeg elsker dem altså. Og hvor er det egentlig fedt, at jeg elsker dem så højt. Hvis man så bare kan tage hånd om det, så er det jo aldrig for sent. Heller ikke at give sine voksne børn, hvis det er det del i den her kærlighed, man mærker til dem.
Men barndommen, den kommer jo ikke igen fra
barn. Nej, det gør den.
Og når jeg sidder med og har lyttet til nogle af de her fortællinger, hvor at børnene nu er voksne, og barndommen jo ligesom er et overstået kapitel. Den familie, den blev ikke, og barndommen er slut.
Mm.
Så er det jo sin sag at vende det til noget positivt, hvis man bærer på en enorm sorg over, at jeg gik glip. Altså det, at vi ikke kunne holde sammen på vores ægteskab og så videre, gjorde faktisk også, at jeg gik glip af rigtig meget af mine børns barndom, for eksempel. Ikke? Så hvis det er den, man ligesom bærer med sig, så er det jo sin sag at sige, nå jo, men nu er de voksne, og så må jeg bare gøre det så godt, jeg kan herfra.
Det er rigtigt. Og jeg tror også, noget af det handler om at skabe plads til den sorg, man måtte have. Fordi selvfølgelig er der en sorg over det, og den sorg kan jeg som sagt rigtig godt forstå, fordi man elsker de her børn, og man vil dem det bedste. Jeg tror bare, at der er noget, et element af skyld i det også. Der er mange, der sådan tænker tilbage og tænker, jeg skulle bare have gjort sådan eller sådan. Ja. Nu har jeg lige hørt den der terapeut eller psykolog, eller hvad der er, sige et eller andet omkring noget. Det skulle jeg da bare have gjort. Og så kommer skylden og skammen ind i billedet. Og den stemme har jeg lyst til at udfordre.
Ja.
Altså jeg har lyst til at udfordre, fordi det kan godt være, at man hører noget nyt eller sådan, men vil du faktisk være i stand til at omsætte den viden på det tidspunkt i dit liv til noget, og vil din partner være et sted, hvor din partner vil kunne respondere på den viden på en måde, hvor det faktisk havde gjort, at kærligheden var kommet tilbage igen. Det er ikke sikkert overhovedet.
Nej.
Så jeg vil sige, langt de fleste, de har de betingelser, de nu engang har på det tidspunkt, de har det, og som jeg ser det, kan faktisk ikke gøre særlig meget andet, end det de nu engang gjorde. Så langt de fleste er meget, vil jeg sige, uskyldige over for det, der nu engang skete. Og hvis man nu kan få lidt fat på det, få lidt fat på, altså, det var faktisk ikke det valg, jeg ønskede. Det var faktisk ikke, jeg gik hen på en hylde og tænkte, skilsmisse, to hjem, det var da en skidegod idé. Det er da lige det, jeg har lyst til. Fedt, fedt, fedt. Hvis man kan få fat på det der lidt uskyldige sted, hvor man egentlig stod og gjorde det så godt, man nogle gange kunne på det tidspunkt med det kort, man havde på hånden, og ens partner havde på hånden.
Mm.
Og kan få fat på, det var da egentlig også lidt synd for mig, at det skulle være på den måde. Altså, så tror jeg, man er lidt mere virkeligt sted. Vi har sådan nogle dele inden jer selv, tror jeg, som kontroldele, vil jeg kalde dem, som altså har sådan en illusion om, at hvis bare vi kunne gøre noget andet, så ville vi kunne holde sammen på det hele.
Altså ja, kærligheden eller hvis bare jeg havde vidst dengang, hvad jeg ved nu.
Præcis, hvis bare jeg havde vidst det var.
Hvis bare jeg havde været 60 år, dengang jeg kun var 35.
Præcis, og der har du, der outliner du på mange måder paradokset, ikke? For du var ikke 60 år, da du var 35. Præcis. Så derfor så kunne du ikke gøre noget andet, end det du gjorde. Men der har vi nogle dele i os, der er svært at acceptere, at det er sådan. Og jeg tror, det er sådan nogle barnedele, vil jeg kalde dem. Fordi helt som børn, er vi jo sindssygt afhængige af vores forældres kærlighed. Og vi vil gøre alt i vores magt, for at sikre, at den der kærlighed, den bliver ved med at være der. Den er så pissevigtig for os som børn. De der barnedele, de forfølger os lidt på en eller anden måde. Vi bliver ved med at have de der idéer om, at vi kan kontrollere kærligheden, eller sådan, fordi, for at sikre den. Og der må jeg bare sige, det kan vi ikke. Altså, vi kan ikke kontrollere den kærlighed, som vi så gerne vil. Og hvis vi kan få fat på, at vi faktisk ikke kan kontrollere den kærlighed, sådan, som vi gerne vil, så tror jeg, vi kan få et lidt mere barmhjertigt forhold med os selv, og et lidt mere overbærende forhold med, at det, der nogle gange skete, det skete. Og i den overbærenhed, der kan vi også nogle gange få lidt mere plads til faktisk at sige til vores børn, altså, det var ikke særlig fedt for jer dengang. Altså, hvis jeg kan begynde at mærke, det var ikke særlig fedt for mig, så bliver der også på en måde, så bliver der mere plads til også at kunne mærke, at det heller ikke var særlig fedt for ens børn.
Mm.
Og det tror jeg, ens børn kan få meget gavn, også som ældre børn, af at få at vide fra ens forældre, det må da have været hårdt for jer på det tidspunkt. Altså, det kan faktisk lette rigtig meget at blive genkendt på den måde som barn inden i det. Men hvis man skammer sig meget over det, der er sket, og tænker, det var min skyld, det var helt forfærdeligt, det jeg bød mine børn, og jeg skulle have gjort noget andet, og jeg skulle bare have gjort det, jeg ved i dag, osv., så kan det faktisk føles som om, det er vanskeligt at have plads for børnene at være i alt det her. Så jo mere overbærende jeg bliver med mig selv, jo mere jeg kan reparere mig selv ind i alt det her, få fat på den uskyldighed, der var i det, jo mere plads vil jeg faktisk få til mine børns smerte, min børns oplevelse, min børns det ene og det andet, og det vil være godt for dem, og så kan den dårlige samvittighed lige pludselig bruges til noget meget konstruktivt.
Så det du siger, det er, at man i virkeligheden kan have stor gavn af at tale også med ens voksne børn om, hvad der skete, og i virkeligheden også stille sig sådan lidt sårbart til rådighed og sige, det var faktisk en virkelig hård tid for mig. Hvordan var det for jer?
Og jo mere man får fat på det der uskyldige sted, hvor man på en måde ser, jeg havde ikke redskaberne, eller den viden, eller det overskud, der skulle til. Min partner, ekspartner, havde heller ikke redskaberne eller overskud, der skulle til. Jo mere mildt eller venligt kan jeg også se på min ekspartner. Fordi der er ofte sådan en idé om, at han skulle også bare have gjort, eller hun skulle også bare have gjort et eller andet, fordi så var det ikke blevet. Så der er ofte sådan en vrede, både rettet, den kan både være rettet mod en selv, men også mod den anden. Og den der vrede mærker børnene også.
Ja.
Altså, og det har de heller ikke glæde af.
Så i virkeligheden en hængen fast i noget, som var engang, som så har sat sig som en bitterhed i virkeligheden. Altså, det bliver en form for bitterhed, som, ja. Som så gennemsyrer den relation, ja. Selvom man måske er blevet skilt for mange år siden, men hvor det stadigvæk er svært at mødes til en børnefødselsdag hos sine voksne børn.
Ja, det er meget almindeligt, at man hænger fast i bitterheden, og bitterheden, den kan jo netop, den kan skyldes mange ting, men den bitterhed, den har altid, hvis man lige lytter lidt ind i den, altså prøver lige at blive lidt nysgerrig på sin egen bitterhed, så er der altid et andet håb inde i bitterheden om, at noget kan omgøres. Hvis vi nu bare gør sådan eller han, så kan det omgøres, og så kan det hele blive godt igen. Og det, hvis man virkelig prøver at mærke efter, så er det bare ikke, altså det er jo ikke rigtig muligt. Altså det er ikke rigtigt. Selvom den gerne vil det, bitterheden, den vil gerne lave det om, så kan det ikke laves om. Det er gjort. Vi er blevet skilt. Vi er her, som, hvor vi er i dag. Mm. Og hvis man virkelig mærker efter ind i det, så bliver det også nogle gange lidt nemmere at give slip på det. Fordi man kan på en måde sige til bitterheden, jeg kan godt se, hvad du vil. Jeg kan godt se, at du gerne vil have, at det hele bare var godt, og min partner bare havde gjort noget andet, eller var en andet menneske, eller sådan, men jeg må desværre meddele dig, kære bitterhed, at det kan desværre ikke lade sig gøre. Det er umuligt. Sket er sket. Så kan bitterheden på en måde se, okay, ja, det er måske rigtigt nok. Der var ikke andet at gøre. Jeg kan ikke rigtig bruge det så meget længere. Tværtimod, så står jeg faktisk i vejen. Altså tværtimod, så gør bitterheden det. Ja, den gør jo relationen mere syrlig, ikke, til den anden forældre. Det mærker børnene. Børnene går i loyalitetskonflikter, fordi de mærker, åh, nu kan far ikke lide mor, eller mor kan ikke lide far, og så kører hele den der butik. Og det er noget af det, børnene faktisk ikke synes er særlig sjovt, når de kan mærke de der ting. Så er det jo lige pludselig paradoksalt, fordi så den der bitterhed, der i virkeligheden gerne vil gøre det helt godt, og egentlig ønsker at få det hele til at blive fint igen, den ender i virkeligheden med at gøre det hele værre.
Ja.
Og hvis man kan begynde at opdage det efter sådan en skilsmisse, også længe efter, så kan man måske forsigtigt begynde at give lidt slip på den der bitterhed. Og,
og måske deraf, og det er jeg virkelig lidt nysgerrig på, fordi jeg synes, jeg møder det rigtig tit, og jeg ser det rigtig ofte, og jeg ser det også i min egen familie, at selv skilsmisser, der ligger 20, 30, 40 år tilbage i tid, de stadig fylder. Der er stadigvæk sorg, der ikke er helet. Der er stadigvæk bitterhed. Der er stadig en form for dårlig stemning. Så når jeg siger, at skilsmisser er ekstremt definerende, det bliver milepæle, det bliver livsmarkører, så bliver det jo også nogle gange på en måde, som trækker spor ned igennem generationer.
Ja.
Og meget langt ud i fremtiden. Og det er jo i virkeligheden meget trist.
Ja, det er trist, men jeg synes stadigvæk, altså for mig, så ligger der stadigvæk i de spor der, eller i det, der ligger stadigvæk det positive i det, som jeg ikke synes er så trist, som igen er, det er jo fordi, det betyder noget. Det betød noget at kunne holde den kærlighed i live.
Mm.
Fordi vi ikke kunne det, så kommer bitterheden, frustrationerne, vreden, følelsen af at blive svigtet, afvisningerne, alt det ind i billedet. Men det starter et andet sted. Altså, det startede med en drøm om at holde den kærlighed i live. Kan vi vende tilbage til den drøm, altså på en måde, ikke? Og det lykkedes vi ikke med. Men hvad hedder det? Vende tilbage til det, det synes jeg, der er noget meget opbyggeligt i for mig, at den drøm er der og eksisterer inde i os. Og så skal den jo finde et andet sted at komme til udtryk. Det er klart, fordi den bliver jo hjemløs. Det er også det. Det er jo en hjemløs kærlighed i virkeligheden, ikke? Jeg havde al den kærlighed til min partner, og der er ikke noget mere forfærdeligt end en hjemløs kærlighed. Når bitterheden så forsvinder, så kan der blive mere plads til kærligheden, og hvor kan den så svømme hen? Så siger du selv til en ny partner, for eksempel. Så kom der en ny ind. Nej, der var virkelig, nu strømmer den der virkelig. Hvor er det skønt. Nu er den ikke hjemløs længere, nu kører den virkelig. Og kan den finde veje til ens børn i dag, altså på en anden måde, end den gjorde dengang. Så der er jo mange ting i det her. Altså der er jo også hele, hvis man er den, der er blevet forladt. Altså den følelse af at blive afvist af et menneske, man elsker. Hvis man er i den position, det kan jo også sætte en hel masse ting i gang omkring en selv, ikke? Altså hvad er jeg værd, og kan jeg blive holdt af, og hvad er der i vejen med mig, siden du ikke vil være sammen med mig? Og alle de ting, vi alle sammen kæmper med på forskellige måder, vores usikkerhed og utilstrækkelighed og alt det der. Og der kan vi komme til nogle gange, det er jo meget almindeligt, at vi så siger, så er det også den anden, der er en idiot, eller han er en spasser, eller hun er dum, eller...
Ja.
Men hvor det i virkeligheden handler om, at det er mit eget tema, der går i gang om utilstrækkelighed, om er jeg nu også god nok? Det er jo også vigtigt at få adresseret det, eller noget opmærksomhed ind omkring det, fordi hvis vi bare tror, at det er vores partner, der er helt forfærdeligt, så glemmer man på en måde at mærke ind i det, jeg egentlig tror, det handler om, og det er den der følelse af, hvad jeg egentlig selv værd, altså her i verden, fordi det er de temaer, der ofte bliver aktiveret også, når vi bliver forladt, hvor vi fejlagtigt kommer til at tro, at jeg er jo sådan en helt forkert menneske, og jeg er jo slet ikke noget værd, fordi han ikke, eller hun ikke vil være sammen med mig. Det er jo ikke det, det handler om. Det handler om, der var noget i vores dynamik, der ikke fungerede. Det handler om, der var noget med vores match, eller vi kunne ikke finde ud af at få det til at gå rigtigt. Mm. Altså, men at man kommer tilbage til det egentlig handler om, i stedet for at tage det for meget ind i sig selv. Mm. Ja.
Du lytter til Skilsmissen på Radio 4.
Nogle af de historier, som har gjort et rigtig stort indtryk på mig, og som jeg simpelthen har nydt at lytte til, det er de historier, hvor det lykkes at transformere den ægteskabelige relation til et venskab. Og der har jeg altså adskillige gange fået både tår i øjnene og gåsehud og hele muligheden, fordi det er simpelthen så smukt, når det kan lade sig gøre. Og de historier er der jo heldigvis også rigtig, rigtig mange af.
Ja.
Og der har jeg lyst til at spørge dig, Frejpral, bare sådan helt opbyggeligt.
Mm.
Kan man nå et punkt, hvor det er for sent? Eller vil du mene som psykolog, at man, hvis man er der i efterdønningerne på en skilsmisse, og der har været rigtig meget turbulens, måske også lige frem krig, kan man så finde hinanden i en eller anden form for ny konstellation, hvor man begraver alt det der? Kan det lade sig gøre?
Som du selv siger, så er der jo eksempler på det. Jeg har lyst til at nærme mig det fra en anden vinkel, fordi jeg tror, at grunden til, at det faktisk er særlig svært for os at snakke om den lykkelige skilsmisse, det er, at vi også i Vesten især har en særlig fortælling om den eneste ene, ikke? Altså det er kun succes, hvis vi kan være sammen til døden og skiller. Den ligger stadigvæk dybt begravet i mange mennesker. Og hvis vi bare kigger andre steder hen, i Sydamerika, ved jeg, at der er nogle steder, hvor man, når to bliver skilt i stammen, så det er meget almindeligt, så der er en stor ceremoni omkring det, hvor alle mødes, og der er sådan nogle taksigelser, hvor man skal sige til sin ekspartner, ikke, hvad jeg har været taknemmelig for, at du har givet mig i løbet af vores liv sammen. Og det er jo så smukt, fordi det er jo en anerkendelse af, at der har været så meget værdifuldt i vores samhørighed med hinanden, og vi har skabt en familie sammen med hinanden, nogle skønne børn, og hvad det har været. Og at det er ikke forkert, at vi nu ikke længere skal følges ad på den her romantiske rejse sammen, fordi vi har forskellige grunde måske vokset fra hinanden, eller der kan være alt muligt, der er på spil, ikke? Og jeg kunne ønske mig, at vi også kunne fremme den fortælling herhjemme, at man faktisk sagtens skal finde, eller sagtens, det er nemt at sige, men at vi kan finde, altså en helt anden respekt i hvert fald, omkring det her brud for det første. Og for det andet, kunne se det som om, det ikke altid er en fiasko. Altså at man ikke kan at få kærligheden til at vare ved. Altså fordi, hvorfor skal det være noget, vi skal? For jeg tror, at den fortælling, den er med til at gøre det endnu mere forbitret. Og føles endnu mere som en fiasko, man vil undgå for alt i verden.
Yes.
Og som også gør det endnu sværere med de her processer og skaber flere frustrerede følelser omkring dem også. Så det der med, jo flere mennesker, der stiller sig frem også her og siger sådan, fortæller om, at det faktisk er muligt at finde hinanden igen, og det er muligt at gøre det på gode måder og blive venner fortsat. Det tror jeg er med til at skabe nogle andre fortællinger, der er rigtig vigtige for alle slags mennesker i de her processer.
Og der tænker jeg jo, at tid også er en eller anden form for faktor. Altså at, og i virkeligheden sidder jeg og får sådan et billede af, at når nogen dør, og hvad man kan sige med en skilsmisse, er jo en eller anden form for død, i hvert fald, at det er ægteskabets død. Og der gør man jo det, at man holder en begravelse, og når man holder den her begravelse, så er det vanvittigt sørgeligt, og alle er fuldstændig ude af sig selv, af sorg og så videre. Og det er måske ikke lige til begravelsen, at man sidder og holder hinanden i hånden og trøster hinanden der. Der sidder man måske oven i købet på hver sin række, eller i hver sin ende af lokalet.
Ja.
Og så får jeg sådan et billede af, at man i virkeligheden, i hvert fald i nogle tilfælde, de tilfælde, hvor der så er tale om en kremering, at man så mødes igen et halvt år, eller et år, eller et stykke tid senere, og så har man asken med i en urne, og så sætter man urnen ned et eller andet sted, eller man strør asken ud fra en klippe et sted, eller hvad ved jeg, men der er et eller andet form for ritual omkring denne her urne. Der tænker jeg bare, at når du siger ritual, og når vi taler ægteskab, og når vi taler transformation, og også det her med, at noget skal dø, og måske også have lidt tid, før det kan få nyt liv, så kunne man forestille sig, at man, når der er gået noget tid, ville kunne mødes igen og sige, hey, nu er der asken tilbage, så nu skal vi have plantet noget nyt oven på denne her urne, ikke?
Jo.
Det burde man på en eller anden måde indføre som obligatorisk.
Der var hende præsten, der foreslog de der, at ligesom man skulle ind i kirken og sige ja til hinanden, så skulle man også ind og sige, jeg synes ikke nej, men sige farvel til hinanden i kirken. Det blev ikke så populært, men det var, jeg synes, ideen var god. At det faktisk, man prøvede ligesom at have en respekt også omkring det, også fra vores institutioner, som på en måde går ind og understøtter hele ægteskabsritualet. Hvorfor har vi ikke så institutioner, der understøtter skilsmisseritualet på samme måde? De fleste har så mange følelser i klemme i sådan en skilsmisse. Det er sjældent særligt synkront, når vi bliver skilt. Det er oftest en, der ved det mere end en anden. Og måske har gået i længere tid og tumlet med ideen, og som så leverer den til den anden part, som så bliver enormt overrasket, chokeret og vred og skuffet. Eller sådan. Og der, så vi er sjældent så aligned, når vi skal skille, så sådan fuldstændig i fordragelighed kan blive enige om, at det er en god idé, at nu skal vi to også gå fra hinanden. Ikke?
Jamen det er det, jeg mener med begravelsen, at der sidder vi nok ikke sammen.
Nej, det er rigtigt.
Og det er derfor, jeg siger, at tiden måske er en faktor her.
Det er fuldstændig
rigtigt. Og at man måske kunne... Ja. At man måske kunne sige, jamen altså, der er en soveproces, der skal have lov at være der, og hvor vi holder lidt afstand og så videre, men for vores egen skyld, men og selvfølgelig også for vores børns skyld, for vores kommende børnebørns skyld, så mødes vi altså igen. Fordi man er jo for evigt forbundne fra et pral, når man har fået børn sammen.
Det er rigtigt.
I virkeligheden, så kan man sige, at det bringer mig hen til det, som jo i den grad er dit særområde, nemlig det, der hedder, det, der hedder terapirummet, altså det, der hedder, at man kan gå i terapi, fordi det går dårligt, eller man har udfordringer, eller man kan gå i terapi, fordi man gerne vil undgå, at der kommer udfordringer, man gerne vil holde sammen, man vil gerne redde noget. Men man kan faktisk også gå i terapi for at blive skilt.
Ja, det kan du. I den grad. Nogle gange kommer man alene. Hvis det er sådan, ens partner er så frustreret over det, at jeg gider virkelig ikke afsted til noget som helst. Men jeg har jo flere eksempler på par, der kommer, gerne vil afvikle, eller have hjælp til at afvikle relationen med hinanden, på en god måde. Fordi de begge to er et sted, hvor de godt kan se, at der er nogle børn i midten af det her, som bliver påvirket af det. Og de vil gerne have hjælp til at finde ud af, hvordan kan de gøre det på en god måde for børnene. Og igen, så når jeg siger god måde, så er det jo stadigvæk, fordi det bliver en krise for børnene også at høre det. Altså, fordi jo igen, det er jo en kæmpe begivenhed for dem at skulle høre, at nu skal det ikke længere være. Nu skal vi ikke længere være en familie på den måde, vi har været igennem hele vores liv. Mm. Men vi ved jo faktisk, at jo mere konflikt der er mellem forældrene, også når de bliver skilt, og efterfølgende, jo mere påvirker det børnene i negativ grad. Det ved vi bare. Så der er jo helt klart en dyb pointe i at finde en måde at gøre det her på, hvor det bliver så stor respekt som muligt for den anden. Mm-hmm. Og det kan man få rigtig meget hjælp til i et terapirum.
Ja, og det er jo i den bedste af alle verden. Der er et eller andet form for overskud og en fælles konsensus om, at det her, det gør vi lige på den bedst mulige måde. Men oftest, og der er, tror jeg, du er enig med mig i, at det er i langt de fleste tilfælde, der kan det ikke lade sig gøre.
Mm-hmm.
Fordi det simpelthen er for svært, eller den ene part ikke vil, eller, eller ingen af parterne vil, eller man slet ikke kan være i lokale sammen.
Nej.
Hvad har man så at gribe ud efter, hvis man står i den situation, hvor det hele er bål og brand, og man ikke kan kommunikere med hinanden? Kan man så have gavn af at gå i terapi alene, eller?
Ja, det kan du. Altså den part, vil jeg sige, som er mindst i bål og brand, vi ofte rækker ud efter hjælp på den ene eller den anden måde. Og lige her, der er det også vigtigt, at man, det er vigtigt, at man aktiverer, når man er i sådan en krisesituation her. Altså alt den støtte, man overhovedet kan få adgang til i sit netværk. Altså man skal virkelig ikke være bange for at række ud efter familie og venner og kollegaer, hvem der kunne være for at støtte, fordi det er som sagt en kæmpe stor krise. Nu kan vi godt sidde og snakke ideelt set om, at det kunne være smukt, at man bare kunne gøre det i konsensus og fordragelighed. Men det er, uanset om man kan gøre det, stadigvæk en kæmpe stor krise og et helt nyt kapitel i ens liv, man tager hul på. Og det er både for en selv, men det er også for ens børn. Så aktiver ens netværk for at støtte og hjælp, og så kan man som sagt også virkelig gå i terapi med det selv, altså hvis man ikke kan få ens partner med på det. Og få hjælp til, hvad kan jeg gøre nu? Jeg kan mærke, min mand, bare for et eksempel, er helt ude af den, og han er skidesur på mig. Jeg synes, jeg er en kæmpe idiot, for nu har jeg valgt det her. At vi skal fra hinanden, og hvordan kan jeg snakke med mine børn om det på en god måde, og hvordan kan jeg prøve at bevare. Altså meget af det handler også om, hvordan kan jeg bruge et terapirum til at få ventileret nogle af de her frustrerede følelser, jeg har i retning af min partner. Fordi de vil jo være der, og dem skal der også være plads til. Men hvordan kan vi skilte det ad, så jeg kan finde et rum, hvor jeg kan skabe plads til dem, og så også mærke, at altså ved siden af alle mine vrede følelser, ved siden af mine frustrationer, er der også en anden del. Der er også en del, der jo stadigvæk synes, altså min partner er skøn og dejlig og en god far måske, eller hvad det nu er. Men der er også nogle dele af mig, der synes, han er en kæmpe spasser, ikke? Eller hun er en tøjle, og hun er, altså hvad der nu er, altså alle mulige vrede dele. Men hvis vi kan skille de her dele lidt fra hinanden, vil det være rigtig, rigtig godt, fordi så kan vores børn også på en måde mærke, ja, de kan godt mærke, at der er en del af far, som synes, mor er helt vildt træls lige nu. Men der er også en del af far, der godt kan lide mor. Og hvis de på en måde kan mærke, at begge dele stadigvæk er til stede, så hjælper det lidt. Altså i stedet for, at man bare kan mærke, hvis man bare kun kan mærke, at far og synes, at mor er helt forfærdelig, så bliver det svært på en eller anden måde ind i barnet, fordi jeg er jo også lidt mor. Jamen, så er der også noget i mig, du ikke rigtig bryder dig om. Så det er noget med at få skilt det ad inde i sig selv, og så få hjælp til de der vrede, frustrerede dele, gå i terapi netop med det og sige, jeg er simpelthen blevet fuldstændig ude af mig selv. Noget af det handler om, klart måske er måden, min partner har været på, eller ikke har været på, eller hvad det nu er, men der er måske også nogle temaer inde i mig selv, der er blevet aktiveret.
Mm.
På grund af den afvisning, der er kommet, eller den frygt for, hvad der vil ske med børnene, eller hvad det nu er, som jeg kan have brug for hjælp til at forstå i dybden, så jeg kan give mere slip på de her svære følelser, jeg har i retning af min partner.
Mm. Og hvorfor er det lige præcis vigtigt, når vi taler om børnene? Det her med, at de ved jo godt, at far og mor er gået fra hinanden, og de har måske også været vidne til eller hørt, at der har været alt muligt drama og skænderier og ting og sager. Det har været turbulent på en eller anden måde. Og det tror jeg ikke, at man skal være ret gammel for, at man kan registrere og mærke. Men hvorfor er det vigtigt, at vi får skilt tingene ad, sådan så vi også stadigvæk har alt det gode med?
Det er helt banalt, at igen, børn er halvdelen af deres forældre. Begge deres forældre, hvis de kan mærke den der mislyd i forhold til mor eller far, så er der en del af dem selv, der også bliver ramt ind i det. Altså, fordi de er jo som sagt halvdelen af en forældre, og det vil automatisk aktivere sådan en loyalitetsdynamik i dem, hvor de vil forsøge at være loyale med den forældre, der bliver nedgjort af den anden. Den det er mest synd for, siger citationstegn her, ikke? Og de vil komme på et overarbejde ind i det børnene. Så de har på en måde brug for at mærke, at vi godt stadigvæk kan se, at der er en kvalitet over i den anden.
Ja.
Altså, det er det, de brug for at mærke, at vi uanset hvor idiotisk vi synes, ekspartneren er, at der stadigvæk kan mærke, at du kan godt se, at far også er okay, eller mor også er okay, når det kommer til stykket. Altså det har de brug for. Så de ikke kommer på det der overarbejde, og ikke begynder at skamme sig over sig selv, eller hvad de nu kan komme til at gøre, hvis vi ikke kan lide den anden forælder. Så hvis vi kan se børnene, som nogen står sådan imellem os og den anden forælder, så hver gang vi sender noget negativt i den der retning, der, så skal det på noget passere igennem dem. Så kan det nogle gange motivere os lidt til at prøve, okay, nu ånder jeg lige, tager en dyb vejrtrækning ned i maven, og så mærker jeg lige. Men det kan faktisk hjælpe os, at man kan sige, ja, der må godt være vredesfølelser, der må godt være frustrerede følelser, der må godt være alle de her følelser inden i mig. Men der skal også være noget andet. Altså nogle gange så tænker jeg, at vi skal være enten eller. Enten så er han idiot, eller også så er han fantastisk.
Ikke? Ja.
Og sådan er det jo ikke. Vi har jo det hele, så hvis vi kan skabe plads til den der flertydighed inden i os, og så netop gå et sted hen, hvor vi kan begynde at blive klogere på, hvad er det for en vrede? Hvad er det, den handler om? Hvad er det, den gerne vil mig? Det vil være hjælpsom for en selv, men i særlig grad også hjælpsom for ens børn.
Og hvad er det, der sker, hvis man ikke formår det? Altså hvis man er så vred og forsmået, og måske lige frem er røget helt derover, hvor man hader sin eks og børnenes anden forældre. Hvad er det så, der sker, hvis man ligesom ikke kan styre det, og kommer til at give udtryk for det hele tiden? Bevidst eller ubevidst? Hvad gør det ved børn?
Så kommer børn til at hade den side af sig selv, hvor de minder om den forælder, man havde. Hvis en dreng, han hele tiden hører sin mor tale pissehamrende grimt om far, og far han glemmer kraften med os alting hele tiden, eller hvad det nu kunne være, ikke? Eller hvad det nu er, så pludselig så opdager Sønneke, at jeg mener det også lidt om far. Jeg kan også godt være lidt glemsom eller et eller andet nogle gange, eller hvad det nu er. Så vil jeg også begynde at tænke, skal mor jo heller ikke lide den side af mig? Så synes hun jo også, at den side må være helt forfærdelig. Det kan godt være, at hun ikke siger det, men altså, når hun ikke kan lide det med far, så kan hun heller ikke lide det med mig. Altså alle de områder, altså det behøver ikke engang være noget konkret. Det er mere en fornemmelse af, at der, hvis du virkelig ikke kan lide, altså børn bliver på mange måder, altså som deres egen forældre. Altså, så hvis der er et eller andet, du virkelig ikke bryder dig om ved min mor eller far, så vil jeg på en måde tage afstand fra den side inde i mig selv, fordi jeg skal have din kærlighed, mor. Jeg har brug for din, eller far, jeg har brug for din kærlighed. Så derfor så skal jeg jo ikke aktivere noget i dig, der gør det modsatte. Altså, og hvis jeg kan mærke, at jeg lige pludselig begynder at minde om far eller mor, så skal jeg jo skynde mig at putte det væk, fordi ellers mister jeg din kærlighed. Det har jeg jo set, for jeg har jo set, hvor meget du hader far. Ikke? Ja. Så jeg skal jo ikke minde om far. Jeg skal for alt i verden ikke minde om far, fordi så mister jeg din kærlighed, eller mor for den sags skyld, ikke? Hvis det er far, der hader mor. Altså børn vil tage afstand fra de sider i dem selv, hvor de minder om den anden. Og det vil de jo komme til, fordi de er deres far og mor, så de vil minde om dem på nogle punkter. Det kan de ikke undgå. Så det eneste valg, de har, det er at tage afstand fra de sider i sig selv.
Og hvis det er rigtig slemt, kan man jo sige, at så kan man jo ende et sted, hvor barnet, når barnet er hos far, undertrykker de ting, der minder om mor, og heller ikke taler om mor, og slet ikke nævner hende osv., og ligesom bare gemmer alt det væk. Og omvendt.
Præcis, det er det, de gør. De gemmer nemlig sider, de vil begynde at dele mindre ud. Og det er en anden konsekvens, det er, at det, der kan være svært over ved far, det vil de heller ikke dele med mor længere. Fordi de ved godt, at det aktiverer alt inde i mor, når de deler noget. Så de vil gå og putte med det i stedet for, fordi de vil ikke have, at så bliver hun rasende. Hun hader ham endnu mere. Og det vil de for alt i verden ikke have, så de går og putter med det. De går og holder det hemmeligt i virkeligheden. Men hvis de kan mærke, at det kan mor godt, det kan hun godt rumme. Det kan hun godt finde ud af at være sammen med, hvis der er noget. Så vil de godt kunne dele. Ej, det var ikke så sjovt. Den måde, han putter på. Han putter slet ikke på samme måde som dig. Eller hvad det nu er. nå, det var da også træt, så ja, sådan er det med far en gang imellem, ikke? Ja, sådan gør han. Så vil de kunne skabe et rum, hvor de faktisk vil kunne snakke om nogle af de her ting, der er svære. Og det er det aller vigtigste, det er, at de overhovedet kan dele ud af, hvordan har de det egentlig? Og det skaber vi rum for, hvis vi har de der kærlige følelser eller venlige følelser for den anden forælder. Men det skaber vi på ingen måde rum for, hvis vi har svære følelser for dem. Igen, ideelt set, vi kan ikke undgå at have dem, hvis det er en meget svær skilsmisse. Så det er jo virkelig svært at sige, pakker jeg dem bare væk.
Mm.
Men hvis vi kan anerkende vores børn i, ja, der hørte du lige, at jeg sagde noget grimt om far. Ja, nogle gange, så kan jeg sgu blive lidt træt af ham. Men ved du hvad, jeg synes også, han er rigtig dejlig på rigtig mange andre områder. Og jeg ved du hvad, jeg kan også godt forstå, at du må synes, det er træls at høre, når jeg snakker sådan om far. Er det ikke det? Jo. færdig bum. Altså mere anerkende, at det ikke er særlig sjovt for dig, når du hører mig snakke sådan om din far eller mor.
Tænker, fordi vi er jo kun mennesker.
Vi er kun mennesker. Vi kan ikke undgå noget. Så ryger han en finger af panden, ikke? For fanden, så han glemt skiftetøjet igen. Det er kraftet med løg. Og hvis vi kan
sige, ja, det er en klassiker.
Klassikeren, ja. Og det gør heller ikke noget, at vi kommer til det. Men for børnenes skyld, at vi kan anerkende, hvad det gør ved dem, når vi gør det. Det vil være en tjeneste for dem. Fordi så kan de mærke, okay, mor kan godt se, det ikke er fedt. Eller far kan godt se, det ikke er fedt. For mig, at han snakker sådan om mor.
Mm.
Det kan han faktisk godt se. Det er egentlig meget rart, at han ved det. Fedt. Og det skaber netop plads til, at jeg kan dele ud af alt det, der sker over hos den anden. Og det er det ideelle. Det vil være, hvis vi kan, uden at underkende hinanden, uden at underløbe hinanden, uden at blive vrede på hinanden, skabe plads til, at vores børn kan fortælle om det, der kan være lidt bøvlet hos den anden. Fordi det, jeg tror, skader næsten børn, skader det svært ord om. Det, der påvirker børn mest i negativ retning, det er ensomheden omkring noget af det svære, de går med. Det er, at de ikke har et sted at dele det. Det er, at de ikke kan fortælle nogen om, at noget kan være bøvlet. Og den ensomhed hjælper vi dem ud af, ved at betrygge dem i, du kan dele hvad som helst med mig, omkring det, der sker hos far, eller det, der sker hos mor. Det bliver jeg ikke mere vred på, hverken far eller mor over. Det kan godt være, at de snakker med far om det, men det er ikke noget, der kommer til at have kæmpe konsekvenser for et eller andet. Så slipper vi for den her hemmelighedskrammeri.
Ja, og der taler jeg af egen erfaring som skilsmissebarn, at det kan være vanvittigt ensomt. Og at gå mellem de her to verdener. Og især hvis man går alene, og ikke har nogen søskende at gå sammen med. Men det kan netop være vanvittigt ensomt. Og at blive også noget, man holder inde med. At faktisk også, at man måske for at skåne forældrene, ikke engang tør nævne, at man faktisk savner den anden. Altså at man faktisk ikke viser sin kærlighed over for den anden forælder. Fordi man kan blive bange for, at det vil så gøre mor ked af det, hvis jeg siger, at jeg savner far, eller jeg gerne vil over til far, eller jeg gerne vil have, at vi ringer til far. Eller at man i virkeligheden tager det her hensyn, fordi det gør børn jo også. Og børn, som kan mærke, at deres far eller mor, eller måske begge, er rigtig ked af det og sorgfulde og ulykkelige, de vil gerne passe på deres forældre.
Præcis.
Ja.
Det er fuldstændig basalt. Altså hvis far eller mor går i stykker, altså, så er det mig, der ryger. Altså som barn, ikke? Jeg er fuldstændig afhængig af, at de er ovenpå, at de er tilfredse og har styr på retningen, og de er i overskud. Ikke? Det er fuldstændig afhængigt af det, så de vil gøre alt, hvad de overhovedet kan, for at det skal blive ved med at være på den måde. Så derfor så vil de tage de hensyn, som du snakker om, men igen, at man kan sige til børn, tror jeg, at ja, I kan godt mærke, at mor hun er mega kæft, hvis hun bare leger din skilsmisse igen. Man kan jo ikke sige, for nogle gange så oplever jeg også, at der er sådan en, at det ved forældre faktisk godt, mange forældre det her, og så bliver det sådan et, så skal jeg også bare klemme mig sammen, og så skal jeg tage mig sammen, og så skal jeg se ud, som om jeg bare har det pisse godt, og jeg har ingen negative ting i mig, for jeg har bare styr på det hele, og jeg skal være kaptajn på det her familieskib, og så kører det derudad, og jeg er bare, men inden jeg føler mig overhovedet ikke som en skid kaptajn, jeg har brug for en fucking redningskrans, så nogen kan jo mig op af det her vand, ikke?
Yes.
Altså, det jo,
den tror jeg, der er mange, der
kan genkende. Genkender, ikke? Så hvis man nu kan sige, for det mærker børn jo også, de kan godt mærke ind bag den der rolige skibsofficer, ikke? Der er en eller anden, der har brug for en redningskrans. Og hvis man kan sige, at det er sådan, ja, det er rigtigt, jeg er en hængt hund i øjeblikket og pisseked af det, og jeg synes, far er en kæmpe spasser, fordi han gik, for jeg synes, vi skulle have gjort et eller andet. Altså, hvis man ikke nødvendigvis på den måde, men at man kan være ærlig omkring det, der man er, og man så også kan sige, og det bliver anderledes. Altså, det her, det bliver anderledes. Det bliver jeg ikke ved med at hænge i. Sådan er det lige nu. Det er pisse træls for jer, at det er sådan. Det er noget lort for mig, at det er på den her måde. Og jeg bliver ikke ved med at hænge i det. Jeg kommer videre fra det, og det bliver helt anderledes på et tidspunkt. Lige nu er det på den her måde, så jeg kommer til at have det sådan. Forstår du?
Jeg forstår, så det du i virkeligheden siger, det er, at man skal ikke lade som om over for sine børn, at jeg er on top of the world, jeg har det super godt, alt er dejligt. Hvis det ikke er dejligt, så hellere at sige, ja, jeg er ked af det, jeg står og græder lidt ned i spaghettivandet her. Det er måske lidt ekstra saltet i aften, men jeg bliver glad igen.
Yes, præcis. Fordi børn har brug for at mærke, at forældrene har styr på det. Og med styr på det, mener jeg, at man kan jo sagtens have styr på det, selvom man græder. Det er det der, vi skal lære at forstå. Fordi når vi på en måde ikke vil stå ved, at jeg er ked af det, og har prøvet at holde sammen på mig selv, så mærker børnene, jeg kan mærke, at mor er ked af det, jeg kan mærke, at far er ked af det. Men de tør ikke på en eller anden måde at være, men de prøver at sige noget andet. Altså, de siger, de ikke er det. Og så kommer barnet på en automatisk måde til at lave en fantasi om, at okay, det er så farligt, det der sker inde i mor eller far lige nu, at de ikke kan udtrykke det, eller de kan ikke være sammen med det. Okay, det er noget lort, ikke? Altså, shit. Mm. Og hvis man på en måde nærmere bare kan sige, ja, det er det her, der er inde i mig lige nu, jeg er skide ked af det, og jeg har styr på det. Altså, den der med, jeg har styr på det, og jeg er ked af det. Du skal ikke, nej, du behøver ikke tage dig af mig. Det er sødt, at du gerne vil komme her og være en søde hensynsfuld barn. Det behøver du faktisk ikke være. Mm. Jeg græder bare lidt ned i spaghettien. Du skal behøver ikke komme og trøste mig. Jeg klarer den. Altså, det er fint. Så har man på en måde taget ansvaret tilbage som forældre, og det er det ansvar, man skal tage, og det er det ansvar, der er vigtigt. Det er ikke, at man, fordi når man begynder at sige, det er også rigtigt, og vil du ikke komme her, og du skal lave spaghettien i aften og betale regningerne i morgen, for jeg kan ikke. Altså, der, hvor det begynder at blive svært, så får barnet ansvaret for ligesom at trøste os og passe på os og få samlet det hele. Der bliver det noget lort.
Ja.
Men jeg tror, vi bliver nødt til at være lidt oprigtige omkring os, hvor vi er henne, hvis vi er meget fyldt af det.
Så en eller anden vis form for transparens i virkeligheden og en overensstemmelse mellem det, man siger, ja, og sådan, man som mærker. Man har det.
Ja.
Men dog med det in mente, at der skal også være positive tilkendegivelser omkring den anden forælder,
yes.
Fordi ellers bliver det simpelthen for svært at være barn.
Præcis.
Imellem de her verdener, som et skilsmissebarn jo altså går imellem.
Fuldstændig. Altså positive tilkendegivelser er jo allerhelst jo det der, altså et respektfuldt samarbejde, ikke? Altså med den anden forælder, hvor man kan få tingene til at hænge sammen på en eller anden, og i den bedste af alle verdener, nogenlunde måde. Det er helt klart det optimale fra skilsmissebarnets perspektiv, og så man kan dele så meget fra de forskellige verdener hos den anden, som det overhovedet er muligt, så man ikke føler, at man lever i de der to totalt forskellige verdener, ikke? Hvor man hele tiden skal skifte fra det ene til det andet.
Ja.
Det bliver man meget, meget sat i klemme i.
Og så, så kan jeg huske, at jeg engang hørte et fantastisk råd, og det er muligvis, det faktisk er dig selv, fra April, der har givet mig det engang, men hvis det nu er så ekstremt højkonfliktfyldt, og man er midt i det her, hvor man bare på ingen som helst måde kan kommunikere, og børnene, de ligesom skal, de skal jo frem og tilbage.
Mm.
Så kan det være en god idé rent faktisk også at bede sit netværk om hjælp der. Altså rent faktisk bede en familiemedlem, eller en nabo, eller en veninde, eller et eller andet, om at hjælpe en i de der overleveringssituationer. Altså hjælpe en, være til stede og sørge for, at det bliver, at det finder sted på en ordentlig måde.
Yeah.
Så igen det her med at kende sine egne begrænsninger, også i forhold til, at det her, det bliver for svært for mig. Det bliver for svært for mig at stå nede på gaden og vinke farvel. Fordi jeg vil ikke kunne lade være med at tudbrøle. Eller jeg vil ikke kunne lade være med at sige noget meget vredt, når nu far kommer og henter børnene, eller hvad det er.
Nej, præcis. Virkelig, altså, og det gælder i alle sammenhænge. Der er også mange, der har sådan en idé om, at okay, nu skal vi så også for børnenes skyld mødes de her to gange om ugen og spise sammen med hinanden, fordi det vil være en rigtig god idé, ikke? Og det har vi hørt, det skulle være godt for børnene, og så sidder de der og prøver at spise, og de har alle følelserne uden på tøjet, og det er bare dybt ubehageligt i virkeligheden.
Ja.
Men det er jo så godt for børnene, tænker man, så skal man blive.
Og der er ingen, der kan spise noget alligevel. Nej,
præcis, ingen kan spise noget. Og der tror jeg, det er rigtig godt at kende ens sårbarhed og begrænsninger.
Ja.
Også i det at finde ud af, det er faktisk for sårbart for mig lige nu. Apropos den der soveproces, du snakkede om et år måske, fordi så er jeg ligesom sørget igennem det, så er jeg blevet klogere på, hvad der er på spil også for mig i alt det her, og hvad der hvad jeg skulle lære af den her skilsmisse, ikke? Og jeg er kommet over på den anden side af den følelsesmæssigt også. Og så kan jeg måske mødes med dig. Og
spise spaghetti
og spise spaghetti om torsdagen med børnene, ikke? Og vi kan komme tættere på en mere venskabelig relation, hvor der ikke er så mange følelser i klemme, som der er lige nu imellem os.
Mm. Det er ikke altid, og det er langt fra altid, at det her sådan fuldstændig eksemplariske samarbejde og den venskabelige relation bare kan hives op af en hat og simpelthen være der fra dag et.
Nej.
Og der er man nødt til at være tålmodig, både med sig selv og med sin ekspartner, og sige, at det er, når vi når til urnenedsættelsen der. Men det er ikke lige nu.
Nej.
Godt. Så tiden er en faktor.
Du lytter til Skilsmissen på Radio 4.
Vi skal lige omkring et enkelt tema mere, som jeg ved er noget, som er ekstremt svært at navigere i for langt de fleste, når man bliver skilt. Og det kan man også høre i stort set hver evig eneste af de episoder, der er lavet. Og det er savnet.
Yeah.
Fordi det er jo ikke meningen, at man skal være adskilt fra sine børn. Og det kan være helt ekstremt overvældende og faktisk også meget grænseoverskridende pludselig at være alene.
Yeah.
Skulle sige farvel og vinke, hvis man kan det. Og så er der stille.
Yeah.
Den er hård, og den er hård i begge ender. Den er hård for den, der har dem mest, og den er hård for den, der har dem mindst, og den er bare hård. Fra i pral.
Mm.
hvordan pokker kan vi lære at være i det? Hvordan kan vi lære at leve med det her sammen?
Alkohol.
Masser af alkohol. Ja. Ej, spøg til side. Ja. Det er jo rent faktisk det, der sker i mange situationer, at, at det faktisk bliver en løsning.
Du har ret.
Men, det er det. Hvis nu man ikke tyr til det, og går ud og drikker sig i hegnet, fordi man faktisk ikke kan holde det ud.
Ja.
Jeg
tror bare for det første, at jeg lyst til at give en kæmpe forståelse altså ind i det her med, at man den ene uge har du bare, er du bare totalt på som mor eller far, altså med dine børn, og du er noget i kraft af at være forældre for nogen hele tiden. Så går du fra det hen til en lejlighed eller et hus, hvor der bare er fuldstændig tomt, og der er ingen mennesker, og hvem er jeg egentlig nu i det her kæmpestående tomhed, man står i. Den kontrast er jo så voldsom, altså at det er helt vildt.
Det må man sige.
Og det har jeg bare ved at sige en kæmpe respekt for. For den overgang, jeg har en kæmpe respekt for at skulle finde sig til rette i det, og finde ud af, hvordan lever jeg med det.
Altså
det,
et todelt liv.
I sådan et fuldstændig todelt liv. Så jeg vil for det første sige, have en kæmpe overbærenhed og tålmodighed med, at det skal man finde sig til rette i, og finde ud af, hvordan er jeg i det her, og skabe plads til sorgen og savnet, som du selv siger, i ikke at have mine børn tæt på mig. Så kan der ske det, der er gået et stykke tid, og man så har været i det, så kan man jo begynde at finde ud af, at der måske er sådan noget værdifuldt i det liv på et tidspunkt. Og det værdifulde er jo for nogen noget af det, som mange kernefamilier drømmer om. Det er den der pause, de kan få for deres børn.
Det er nemlig rigtigt,
Og det er sådan en pause, hvor man kan gøre alt muligt andet, og man kan lade op, og man kan være sig selv. Og så kan man få en uge, hvor man bare giver en gas med at være forældre, ikke? Hvis man er i den situation, hvor man kører 7-7 eller 14-14, eller hvad man nu kører. At man faktisk har den, altså nu kommer jeg så ind i min tid, hvor jeg kan gøre nogle ting på egen hånd og fokusere mere på mine egne behov, og hvad har jeg brug for, og hvad skal jeg fylde det her ud med af ting for mig selv, med mine venskaber, eller hvad er det nu, jeg gerne vil fylde ind i den her uge for mig selv, for at tanke op på den konto, og så er jeg klar til at give mere i den uge, hvor børnene så kommer, og så er jeg på der, ikke? Det kan jeg høre fra mange, at de faktisk begynder at finde ind i, det der faktisk noget værdifuldt omkring. Og jeg hører også mange mærke, at deres relation til børnene begynder også at ændre sig. De begynder faktisk at finde ud af, gud, jeg ser dem da på en helt anden måde nu, end jeg gjorde, da vi var sammen. Altså pludselig så er det jo mig, der er den. Så altså, vi får også lige pludselig en lidt dybere relation, og en anden slags relation, end vi fik tidligere. Man tænker, hold kæft, var det? Nogen kan næsten gå der. Jeg hørte nogen sige, at jeg var helt heldig over, at det her skete, fordi jeg opdagede mine børn på en helt anden måde, end da vi var sammen. Så der er også noget med selve relationen til børnene, der også ændrer sig på en for mange meget positiv måde.
Og det har vi faktisk også hørt adskillige eksempler på i de her mange programmer, og det er, jeg er ked at sige, næsten altid fædrene, som oplever, at de faktisk vokser helt enormt meget i den der forældrerolle, når de lige pludselig har deres børn alene, uden at moren
er
til stede.
Så er de den, ikke? Og så bliver man nødt til at finde vejen
i. Og så kan de godt.
Så kan de nemlig godt. Så der er noget omkring det der med at finde ud af, hvad er det værdifulde i den her nye form for tilværelse, jeg har fået. Og så er der også noget om tillid, som er en stor faktor. For når man mister, nu siger jeg mister i situationstegn, men det er jo egentlig rigtigt sine børn hver anden uge, eller hvornår det er, så er der også et kæmpe tillidsissue i forhold til den anden forældre. At den anden forældre er kapabel og kompetent nok til at tage vare på de her børn på en god måde. Fordi hvis man ikke har den tillid med sig, så bliver det slidsomt at være alene. For så går du hele tiden og tænker over, hvad er det nu? Åh, gør det nu godt nok? Får nu også trøstet ind på den rigtige måde? Hvad får de at spise? Hvad får de på at tøje? Altså er der alle de der spørgsmål, ikke, der kommer til at køre, som kommer til at gøre det rigtig, rigtig svært at være alene?
Og som hænger sammen med kontroltabet.
Fordi
at man er vant til at være den, der har styr på det hele, og man ved jo at huske nu og, og alt det der. Og, men pludselig skal man slippe.
Yes, fuldstændig.
Fordi ellers så kan man jo bruge alt den tid på at bekymre sig.
Præcis.
Om det nu også foregår på den rigtige måde.
Præcis, og du kan komme til at gøre rigtig mange ting vanskelige. Du kan ringe til din partner, du kan spørge din partner, du kan spørge børn. Hvad var det nu, jeg også fik over ved far og børnene? Kan føle sig som en eller anden, nogen der skal afhøres, når de har været hos den ene forældre, ikke? Fordi at nu har også været på den rigtige måde, og de kan mærke, at der er noget helt galt åbenbart, når jeg kigger på mor og far over ved mor og far, fordi den måde, de spørger mig på, de virker jo virkelig bekymrede, ikke? Altså. Og så får de apropos meget mindre lyst til at fortælle, hvad det egentlig er, der er på spil, fordi de har ikke lyst til at putte på den bekymring, eller give mere at bekymre sig over. Så tillid er en helt afgørende faktor, og tillid er noget, som for mange siger, jeg kan jo ikke have tillid, fordi at han beviser jo igen og igen, at han ikke er den værdige. Men der er jo det med tillid, det har vi jo først brug for, når vi netop ikke kan få nogle beviser for, at vi kan få den. Det er jo en indre ting, det er jo noget, vi vælger. Ved du hvad, jeg vælger?
Altså det er det der med at kaste sig tilbage og håbe på, at der er nogen, der griber en. Det er jo tillid, den der klassiske tillidsøvelse i virkeligheden. Klassisk,
præcis, at håbe på, at der er nogen at håbe på, eller i hvert fald også vide af, at uanset om han så lige husker skiftet tøjet, eller hvad det nu er, der sker, eller fastelavnskostymet, som jeg hørte, det var, det var ikke særlig sjovt, blev glemt til en fastelavn, så går det nok, altså så finder vi nok en vej i det, og ja.
Og de dør heller ikke af at få chips med dip til aftensmad, som der var en, der fortalte om, inden han fik, når han var på weekend hos sin far. Altså, at okay, ja, så får de chips med dip til aftensmad, og så går det også nok.
Og så går det også nok. Og jo mere respekt, jo mere venlighed, eller jo mere forståelse, vi kan få ind i forældresamarbejdet, jo mindre bekymret vi kan blive, så er paradokset, jo større et mandat får vi faktisk til at have en holdning til, hvad vores ekspartner putter i vores børn, eller gør med vores børn. Fordi hvis jeg som ekspartner bare kan mærke, at hun synes, at jeg alt, hvad jeg gør, det er helt håbløst og sådan noget, så gider jeg ædermed. Så går jeg protest, så får de bare endnu flere mere tips med dip, ikke? Hvis jeg kan mærke, at hun egentlig synes, at jeg er meget fed, og jeg gør det egentlig meget godt og sådan noget, ja. Så er jeg meget mere modtagelig over for at høre, ej, behøver det få, bare fordi jeg hørte de sidste gang, Thomas, ikke? Der var 3 dage, hvor de fik, altså jeg fik bare en gang imellem, jo, det er også rigtigt, jamen, jeg sprang sgu også over, hvor gader var lavest, det er du ret. Jeg vil egentlig gerne op mit game lidt der, ikke? Det vil han være meget mere klar på, hvis der er en god relation, men det vil han ikke, hvis der ikke er. Mm-mm. Så helt klart, at tilliden, den kommer man meget, meget langt med, og har man i den grad brug for, når man bliver skilt.
Ja, og det er jo altså så både for ens børns skyld, det er for ens ekspartners skyld, men det er jo også, og i virkeligheden her, hvor vi nærmer os afslutningen, for ens egen skyld. Fordi når vi nu skal prøve at samle lidt op på det hele, og forhåbentlig afleverer en eller anden form for vitaminpille eller et eller andet her til slut. Så ja, det er vanvittigt hårdt for langt de fleste at blive skilt. Det er livsomvæltende. Man ryger ud i alle mulige meget, meget voldsomme, grænseoverskridende og skræmmende scenarier. Man er nødt til at give slip. Man kommer til at savne. Man kan opleve, at man slet ikke aner, hvem man selv er. Man kan være vanvittigt sorgfuld. Man kan give fuldstændig op. Men det gode er jo, at man kan rent faktisk komme igennem.
Mm.
Og ens børn kan også komme igennem.
Mm.
Og man kan, og det er jo det, som mange har været så søde at skrive, at de har fået ud af at lytte til de her programmer. Man kan altså blive hel igen.
Ja.
Man kan sagtens få nogle fuldstændig fantastiske børn ud af det i den anden ende, som ikke har taget skade.
Ja.
Og man kan også møde kærligheden på ny. Så der er håb i virkeligheden.
Et kæmpe håb. Og jeg tror især, hvis man kan mærke den der positive intention, som er jo i den dårlige samvittighed, som er, ej, jeg vil bare så gerne have det, at mine børn havde det godt. Jeg ønsker sådan, at kærligheden bare kunne være fortsat, eller vi kunne have fundet en vej igennem den, og mærker, at det giver dig mening. Selvfølgelig. Selvfølgelig har vi det på den måde. Og derfra kan mærke ind i den der kærlighedens kilde, som på en eller anden måde ligger bag det hele. Den der frustrerede kærlighed, der aldrig rigtig kommer til at komme ud, og kan begynde at give den et liv i dag i de relationer, man har til andre mennesker, til ens børn, måske endda i et eller andet omfang til ens ekspartner. Det er det, man vil jeg sige selv først og fremmest har brug for, men det er også det, ens børn har brug for. Børnene har ikke brug for, at vi holder fast i en eller anden dårlig samvittighed, eller slår os selv rundt i hovedet for, hvad der er sket. De har brug for at se, at vi finder glæden ved en ny partner også, ved glæden ved deres far eller mor, at den anden ekspartner, og glæden ved dem. Det er det, de har brug for aller mest.
Så hvis man skal summe det helt op, så er det bedste, man kan gøre, at fylde sig selv med kærlighed.
At fylde sig selv med kærlighed og forstå, at den frustrationen handlede om, at den kærlighed ikke kunne få vej, og hvordan kan jeg nu i dag finde veje, hvor den her kærlighed den kan blomstre og udfolde sig. Det er helt klart et råd.
Så kan jeg lytte. Det skal nok gå. Fyld dig selv med kærlighed.
Ja.
Og så kommer der lys. Er det ikke der, vi skal slutte den?
Det er som dejligt sted at slutte.
Freja Prahl, psykolog og parterapeut. Tusind tak, fordi du havde lyst til at komme forbi på denne forårsdag her i mit kolonihavehus. Det var en kæmpe fornøjelse.
I lige måde, hvor lyset også falder ind af vinduerne, som vi sidder og snakker.
Ja,
dejligt.
Der er altid lys.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.